کاک جعفر احمد شهید رپورتری تایبەتی نەتەوەیە گرتوەکان سەبارەت بە پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ لە ئێراندا کە پێشکەشی کۆبنەوەی کۆمیسیۆنی مافەکانی مرۆڤ کە لە ژنۆڤ بەڕێوە دەچێت دووشەمە و سێشەمەش دیارە هەر درێژەی هەبووە. نوێنەری ئێرانی دەڵێ ئەو راپۆرتەی ئەحمەد شەهید بە هاوکاری تێرۆریستان نووسراوە. بەڕای توو مەبەستی ئێرانت لە تێرۆریستان چییە؟
ئەوەی ڕاست بێ، ئێران وەختێک دەیەوێت نەفی شتێک بکا، ئەو نەفێی بە تۆمەتەوە دەکا. باشە لە تەرەف ڕێکخراوێکی تەروریستیەوە ئەحمەد شەهید با بڵێن زانیاری خراوەتە دەستیەوە، با ئەو ڕێکخراوە بڵە. یەکەم ئەو ڕێکخراوە بۆ تێرۆریستە، دەبێ قازی بێندا بدرێن، قازێکی نێونەتەوەیدا بدرێ، قەزاوەت بکە لە بینی تەرۆریسمی دەوڵەتی جەمهوری ئیسلامی و ئەو ڕێکخراوەی کە جەمهوری ئیسلامی پێی دەڵێ تەرۆریستە. دووهەم، چ بەڵگەیەکی لەدەستدایە کە ئەحمەد شەهید زانیارەکانی خۆی لەو ڕێکخراوەوە دەستێناوە. ئەویش لە هەلومەرج و حاڵەتێکدا کە خەڵکی ئێران هەرچەند لەژێر تەوژمی دیکتاتۆری کۆماری ئیسلامیدان، بەڵام توانیوانە بەباشی لە کۆمنیکیشنی نێونەتەوەیی کەڵک وەر بگرن و دەنگی خۆیان بەدەرێ بگەێنن. کەوابوو پێم وایە هیچ بنەمایەکی نییە ئەو تۆمەتە.
ئەلبەتە کاک جافەر لە هەر بە وتەی ئەحمەد شەهید ئەو خۆی قسەی لەگەڵ پێنج چالاکی کورد کە لە ورمێ دەستگیر کراون و ئەشکەنجە کراون، نازانمە گەیران مەبەستی ئەوانە بێ، ئەمە وەکو بەڵگەیەکی پشتڕاستکراوە ئەحمەد شەهید ئەوەی هێناوەتەوە.
بەڵێ، ئەحمەد شەهید هەم ئەوەی هێناوەتەوە. هەم دەڵێ من لەگەڵ کۆمەڵێک خەڵک لە پەیوەندیدا بووم. باشە، ئێران ئەگەر پێی وایە ئەحمەد شەهید راپۆرتەکەی لە جێی خۆی دانیە و دەقیق نییە، بۆ دوو ساڵە ئیجازە بە ئەحمەد شەهید نادا کە بچێتە ئێران لە نێو خۆ لە خەڵکی ئێران بپرسێ؟ با نۆنەرانی دەسەڵاتی جەمهوری ئیسلامیشی لەگەڵ بێ و خەڵکێکی عادیشی لەگەڵ بێ، بۆ ئیجازە نادا. ئێران لە ڕاستیدا دەیەوێت سەلاحیەتی بەکردەوە لە نێو خۆی وڵاتدا نەدا بە ڕێکخراوی مافی مرۆڤی نەتەوەیە گرتوەکان. کەوابوو لە شەرایطێکی ئاوادە کەسێک وەکو ئەحمەد شەهید کە پسپۆرە و ئەوانە پەروەردە کراون لە کار و چوارچێوەی مەئموریەتی خۆیاندا، زۆر سروشتیە لە زۆر سەرچاوە کەڵک گۆر دەگرێت بۆ ئەوەی زانیاری دروست دەست بێنێ.
کاک جەعفەر، لە کۆتایی کۆبنەوەکاندا نوێنەرانی وڵاتانی سوێد لە نێواندا ئەمریکا و یەکێتی ئەوروپا ئەوانە ئاماژیان بە پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ لە ئێران کردو. پرسیاری تایبەتی من لە جناب دەوەیە، وەختێک دەڵای یەکێتی ئەوروپا، ئایا نوێنەری تایبەتی یەکێتی ئەوروپا لەوەیە یان هەموو وڵاتانی ئەندامی یەکێتی ئەوروپا پشتڕاستی ئەو ڕادەکەن؟
زۆر زۆر سروشتیە. ئەوانە سیاسەتێکی یەکگرتووی ئابوریان هەیە لە یەکێتی ئەوروپادا، سیاسەتی یەکگرتووی کۆمەڵایەتیان هەیە، وە سیاسەتێکی یەکگرتووی دەرەوەیان هەیە، وەزیری دەرەوەشیان هەیە. زۆر سروشتیە وەختێک بەناوی یەکێتی ئەوروپا قسە دەکرێت، بەناوی هەموو 27 وڵاتی ئەندامی یەکێتی ئەوروپا قسە دەکرێت. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا دوو وڵاتی دیکە کە بۆ خۆیان ئەندامی یەکێتی ئەوروپان، یەکیان وڵاتی سوێدە و ئەوی دیکەشیان وڵاتی چێکە، ئەوانیش فعالانە هاتنە مەیدان و زانیارەکان و راپۆرتەکەی بەڕێز ئەحمەد شەهیدیان پشتڕاست کردەوە، وەکتیان بەڵە لە ئێران شکەنجە هەیە. و حتی نوێنەری سوێد بە سەراحەت ڕایگەیاند کە لە 70 ڕیشتەی خوێندندا، ڕیشتەی تەحسیلیدا، ژنان بێبەش کراون لەبەرەوەی کە ژنن ناتوانن لەو ڕیشتانەدا دەرس بخوێنن.
یەکێتی ئەوروپا لە ڕابردوودا لە ڕاستیدا سەبارەت بە پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ وا جدی نەبووە. تۆ پێت وایە چەندە یەکێتی ئەوروپا دەتوانێت لەم بارەیەوەدا زیاتر هەنگاو بنێت؟
ئەوەی ڕاست بێ، یەکێتی ئەوروپا زیاتر لە ساڵێکە سیاسەتی بە نیسبەت ئێران گۆڕدراوە. ئەوەش نەک یەکێتی ئەوروپا لە ڕاستیدا لە پاراستنی مافی مرۆڤ بێکە گۆڕیوێت. یەکێتی ئەوروپا و یەکێتی ئەوروپا بەر لە ساڵێک لەوە پێش یەکێتی ئەوروپا سیاسەتێکی کاسبکارانەی لە رابطە لەگەڵ ئێراندا بوو، چاوی لە شکەنجە، چاوی لە بەینبردن و نەقسی مافی مرۆڤ لە نێوخۆی ئێراندا نەدەکرد، و لە واقعدا زیاتر بە کەسب و کاری ئابووری لەگەڵ ئێرانەوە مەشغوڵ بوو. بەڵام لە ساڵێک لەوە پێشەوە سیاسەتی یەکێتی ئەوروپا بە نیسبەت ئێران فعالتر بووە، و من پێم وایە ئەوەی زیاتر نابێ ببێتە تەشویق بۆ یەکێتی ئەوروپا، چون ئێران هەر ئەوەی ئێرانە بوو، بەڵام ئەوەی زیاتر دەبێت بێتە هۆی ئەوە کە ئێران فعالانەتر دەڕواتە پێشێ بۆ سەرکوتی مخالفانی خۆی، فعالانەتر دەڕواتە پێشێ کە هێزی ناوەشی لە ئێراندا پێک بێنێ. بۆیە ئەوانە بە تایبەتی هێزی ناوەچەکەی خەتەرێکی زۆر گەورەی خستۆتە سەرشانی یەکێتی ئەوروپا، و بۆیە یەکێتی ئەوروپا تۆ لەگەڵ چەند وڵاتی دیکە او تریبی دکا بو اوی پیکوا لبرابر او ترسی که لئیران و اوان هستی پیدکن رابو وستن.
یک زفر گرم و سر پرسیاری سر چی؟ احمد شهید خوی نونری تایبتی شورای مافکانی مروفی رخراین تو گرتوکانا به تایبتی بو ایرانی. وقتی ایران دلا او راپورت بکومی چیتر رویستان سراوا ار نراستو خو روی لگل نتوی گرتوکان نیت؟
دقیقا نتوانم بلام راستو خو بلام نراستو خو زور زور جدی ایران هول دادا که نتیتا جیر هیچ پرنسیپی کو یاسای چی نیو دولتی که لچوارچوی مافکانی مروف و لچوارچوی ریکوتن سیاسیکانی ریخراوی نتوی گرتوکان دا موجودیتی هیا. ایران لسر پرسی ناوچی، ایران لسر پرسی کوملایتی، ایران لسر پرسی آبوری، ایران لسر قاچاقکنی اسلحه با مخالفانی یمن یا القاعده یمن، با ناردنی اسلحه با سوریا، با هاوکاری کدن لگل کوریای باکور و با هاوکاری کدن لواقع دا لگل حزب الله و لگل حماسی لبنان و فلسطین و لزور موردی دی کده لواقع دا نقصی یا سای رخراوی نتویه گرتو کن به همو بالکانی و پیشل دکه و حتی اوی که هفته رشته خوندن تحصیلی نه لجنانی ایران تیدا بجدار بن معنی اوی که لوی دا او بشی فرهنجی رخراوی نتویه گرتکان شد پیشل دکه که و بود دوی زیادت لوی فعالانتر هول بدنی نترم رخراوی نتویه گرتکانه که اصولا ایران لچی بوارک دا رخراوی نتویه گرتکانی قبوله و لچی بارک دا پیشل دکه همو او مافو یا سهانه که لچوارچه وی رخراوی نتویه گرتوکان ده به همو لقوبو بکانی تا استا کوملگای نو نتویه ریزی بودادنه.
وگه دوائیم پرسیارم
فرمو
برای خودم پیدوه احمد شهید چندل لکارکی ده سرکوتو بوا؟
من پیموه احمد شهید پسپوره چی رخراوی نتویه گرتوکانه پیموه احمد شهید او راورتی که داویتی هندگ لعنی مصبتیشی، هندگ لعنی ایزابیشی لیران دا باز کردو. مثلا وکو دیهی هاو باش خریکا برابر به بین جنوبیاو لیران دا، وکو مجالی مسائلی پرسی بابلین پاکو خاوینی و بهداشتی کمال ایران باش جنان دا زیادر پرستان دو، وکو مجالی خوندن با خوندنی زیادر مجالی زیادر یعنی احمد شهید آماشی بوانش کردو. بویا من پیم وایا احمد شهید ناتوانه بطاقی تنیا بینی یاسای چی من دراوردی با راوستان لبرابر ایران دا بدات داره جای لهمو اوانه احمد شهید اما هم لباری فرهنگی و کلتوری خوی وکه بیناسین هم لباری وکه پسپور چی رخراوی نتویه گرتو کانه بیناسین دتوانین به همو او لیگدانوانه بین سر و قناعته که احمد شهید مجبوره مجری یاساکانی رخراوی نتویه گرتو کان لباری ما فی مروف دابه بایا من پیم وایا اوی احمد شهید دیله با تواوی راستا بلام راستا چی کمتر لواقعیت اگر احمد شهید داره تانی بدرا بایتی اگر کمالگای نونه تواوی زیادتر لسر ما فی مروف لبرابر ایران دار راب وستا بایا بیگو من رنگا هر هفته و حو صفحه بایا بلام بزور مواردی ورتر و بزور مواردی بابلین جدیتر لسر پیشل کردنی ما فی مروف بگیش بناه اگر مجالی لیکوالین وی راستو خلا کوملگای ایران و لنیو بتایبد نتوا زور لیکراوکانی ایران بکرا بایا.
زفر حمیدی استاد لزانکوی زانستکانی جیان لولاتی نروش که زفر گلک سپاس بو هاو کاریتن
سپاس بو ایوش خواتر لکم.